Dagens afsnit af Bæk bag bolden er sponsoreret af BMW, som i Danmark netop er kåret som vinder af kundetilfredshedsundersøgelsen Autoindex til at have de mest tilfredse og de mest loyale kunder, og så endda for 10. år i træk. Udsendelsen er også sponsoreret af Naturlig, der ikke lader dig gå på kompromis med den gode smag. Hos Naturlig er 100% plantebaseret, lige med en stor saftig burger og en stadionplatte med det hele. Det er smagen af en grønnere fremtid.
Så er det tirsdag. Ja, det ved jeg faktisk ikke, hvornår du har valgt at klikke på den grønne pil, som siger afspil af denne podcast. Men det er i hvert fald en tirsdags begivenhed, at der udkommer Bæk bag bolden. Og det er faktisk også en tirsdag, vi optager. Så det passer jo meget godt, Lasse. Vi har sat hinanden stævnen her, Lasse Vibe, Troels Bæk, i Aarhus, hvor du bor.
Ja.
Og hvor vi sidder i lokalerne lige ved siden af stadion. Ved siden af Sears Park. Det hedder vel også herovre
Sears Arena.
Vi skal snakke om din tid som fodboldspiller, og hvad du har taget med dig fra fodboldlivet over i det nye erhverv, som du faktisk tog hul på i den sidste del af din fodboldkarriere, mens du spillede FC Midtjylland. Nu sidder vi i de her bygninger, og jeg ved, du har været her før. Du har fortalt mig historien. Vil du dele den med både mig og de lyttere, der sikkert ikke kender historien om dig og Sears Arena?
Ja, jeg ved ikke, hvor vi næsten skal starte, men jeg er jo Aarhus-dreng og opvokset i Tranbjerg og spillet ud af Tranbjerg indtil at jeg røg ind til AGF som 14-årig. Havde så et år med meget succes til holdet, mindre succes til mig. Var sådan perifær bænkspiller, spillede lidt en gang imellem. Røg så retur til Tranbjerg et års tid, og kom så tilbage til AGF og fik tilbudt kontrakt som U19-spiller og blev anført på U19-holdet der jo anden år, så fik sådan en skade igen, og det er vel den, der har sådan sin primære relation til den bygning her. Nu sidder vi på anden sal, men nede i stuen, der har daværende fysioterapeuter Jens Bo og Søren Pallesen været med til at opbygge mit knæ dengang. Mere eller mindre lodret ned i stueetagen, og var vel med til at sikre mig en, synes jeg selv, rigtig fin fodboldkarriere. Så det er jo i sig selv nostalgisk at sidde her og skal prøve at finde en mening med det hele.
Og det er præcis det, jeg håber, vi kan prøve at finde en mening med det. Og det er selvfølgelig store ambitioner. Vi har den tid, vi vil bruge til det, men mening med det hele, det er så en okay dagsorden. Og når du siger det, så spiller det jo meget fint ind i den umiddelbare oplevelse, jeg har af dig. Jeg skal jo skynde mig at sige, at jeg har aldrig nået at få lov til at arbejde sammen med dig, træne dig. Jeg har spillet mod dig. Ikke som spiller selvfølgelig, men du har scoret mål mod nogle af de hold, jeg har haft ansvar for, så tak skal du have for det. Men jeg har en oplevelse af, at du også har været meningssøgende mere end blot det at vinde den næste kamp eller at takle den næste takling. Og det er en del af den præmis, jeg også har med i de spørgsmål, jeg har lined op til dig. Vi skal komme omkring nogle ting, blandt andet det, som blev en karriere, der både rummede periferien af en topklub her i Aarhus og at være profil på klubber eller på hold, som måske ikke spillede i de bedste rækker i starten, altså FC Fyn, FC Vestjylland. En opadgående og i øvrigt hastigt opadgående spiral i præstationer, som gjorde, at du hurtigt høj videre og kom til Sønderjyske og i øvrigt på landsholdet. Sidenhen til udlandsophold både i Göteborg af to omgange, Brentford, og så om lidt får du lejlighed til at udtale det kinesiske navn for mig, som jeg ved, du kan bedre end jeg, og så slutte af i Midtjylland. Det betyder jo, at vi har nok at tage fat på, og når vi gør det, så gør vi det med afsæt i den her gode, glade melding fra podcastens partner.
Vi troede engang, at jorden var flad, at biler kun kunne køre på benzin, og at morgenbordet kun kunne bestå af animalske produkter. Den tid er forbi. Hos Naturlig er den grønne omstilling nu. Derfor har vi lige siden 1988 udfordret den måde, vi spiser og drikker på. Og ja, det må gerne smage godt at spise verden grønnere. 100% plantebaseret kan sagtens være lige med store, saftige burger og en stadionplatte med det hele. Se, det er smagen af en grøn fremtid. Så sæt Naturlig på indkøbslisten næste gang, du skal ned og handle. Dine unger vil elske det.
BMW lancerer nu elektrisk køreglæde i SUV-format med den helt nye BMW iX3, som kører over 450 km på én opladning.
Ja, Lasse, det var lidt om bæredygtighed og om plantebaseret kost, en grøn fremtid, og nu har du jo også en fremtid, som er, jeg ved ikke om det er grøn, det var på fodboldbanen, du kom fra, men som også har en masse spændende på sin dagsorden. Det skal vi i hvert fald også nå at snakke om, men allerførst, og det kommer til at gå igen i den lytning, jeg laver på dine svar, da jeg sidder og nysgerrig leder efter, hvor har du samlet brikker op sammen i dit fodboldliv, som du kan bruge i det fremadrettede erhvervsliv, du er gået i gang med. Nu vil jeg gerne starte med at spørge. Du kom her til AGF fra Tranbjerg, fra AA. Du kom ind i en kultur, som i hvert fald traditionelt, og det siger jeg efter at have snakket med en række tidligere AGF'er, også i det her format, både Stig Tøfting, Martin Jørgensen, og nu skal jeg passe på, jeg glemmer nogen flere af dem, som jo fortæller om den gamle skole. Den lidt hårdere tone, som jeg tror, som modstander og som en, der har været rundt i de fleste danske klubber efterhånden, synes jeg godt, man kan sige, kendetegner AGF, gjorde det i hvert fald tilbage i tiden, også i 80'erne og 90'erne, og måske også i den tid, hvor du startede op her i 2000-tallet. Nemlig, at man havde klart hierarki, og der var nogen, der gav besked, og så var der andre, der skulle rette ind. Er det også det miljø, du husker fra din tid i AGF?
Ja. Det tror jeg godt, jeg kan svare fra jer til. Det er jo sådan lidt, det er jo lidt subjektivt, kan man sige. Det er jo, hvordan man oplever det. Jeg oplevede det i hvert fald som et markant hårdere miljø, end det, jeg kom fra ude i Tranbjerg. Og også et mindre sjovt niveau. Tænker lige en reference til Victor Axelsens opfordring her til alle børn, at det skal være sjovt. Og det skulle det også for mig, og det har det også altid været for mig, for jeg elsker fodbold. Selvom at det nok nogle gange godt kan lyde som om, at det gør jeg ikke, så er det i virkeligheden nok det, der er grunden til det. Og der havde jeg vel mine udfordringer i forhold til AGF. Jeg synes ikke nødvendigvis, at det miljø, der var, det passede 100% til mig på alle tidspunkter. Så var der lidt nuancer, for jeg har forskellige træner i AGF også, der var anderledes, kan man sige, i forhold til den kultur. Eksempelvis en Carsten Karkov, som var en af dem i AGF, som så noget i mig. Ham havde jeg på et tidspunkt sammen med en Jesper Tollesen, som jo nok står mere for den anden kultur, men som jeg egentlig også har en rigtig, rigtig god relation til. Men det var allerede tidligt, da jeg kom som U14, der var Carsten Karkov lidt indover, og var vel med til at prøve at nedbryde nogle af de ting der, men der var jo også, der var også andre omkring holdet, kan man sige.
Ja, og jeg ved ikke, om det var derfor, at du havde det her ene år tilbage i AA, i din ungdomstid, inden du kom tilbage til AGF, eller... Jeg ved heller ikke, om det er tonen, der gjorde, at du efter et par sæsoner i periferien af AGF Superliga-hold ender med at skifte herfra. Men du kan måske selv lidt fortælle om, hvordan pokker ender du med at blive fodboldspiller med den, og nu begynder jeg at gå lidt hurtigt frem i konklusionen, kan jeg godt høre, brems mig, hvis det er for meget, med den meningssøgen, du også har haft med i din færden. Hvordan kan fodbold give mening for dig?
Ja, det er jo ikke et spørgsmål, som jeg nødvendigvis har svaret på, men omvendt vil jeg sige et spørgsmål, som jeg helt sikkert har tænkt over rigtig mange gange, og jeg vil give dig fuldstændig ret. Jeg har altid søgt efter mening med tingene. Mening med fodbold, for mig har været, at det har været sjovt, som jeg også sagde før. Så har der været nogle ting i elitefodbold og i professionel fodbold, som ikke er sjove. Det har du også selv oplevet. Og der er det vel kærligheden til spillet, og det, at det er sjovt, det er jo det, der holder en fast i det. Fordi ellers, hvis det kun var dårlige ting, så ville man jo flygte fra det og søge et andet sted hen. Der er min erfaring med livet og med fodbold og som alt andet, at det er jo det sure med det søde. Og der er, jeg har i hvert fald endnu ikke fundet den der hellige søde gral, hvor at alt bare kører, og man aldrig har en dårlig dag, og der ikke er nogen opgaver, der er trælse. Og det tror jeg også var sådan, det var, jeg så på det. Både i forhold til, nu bliver det, hvad kan man sige, lidt konkret i forhold til, at vi snakker om AGF, men det gælder jo generelt, hvor man bevæger sig i nogle miljøer, som jeg ikke nødvendigvis synes passede ind til mig. Jeg har aldrig rigtig haft så mange venner inden for fodbolden. Jeg har haft masser af holdkammerater. Jeg har et par venner også, men de fleste af mine, dem jeg vil kalde venner, dem har jeg også spillet fodbold med, men det var noget tidligere. Og det var kun med det søde. I hvert fald sådan, som jeg husker det tilbage på det, ikke? Det var med fokus på kærligheden til spillet, og spille 10-12 og sol og skralde, og hvad de nu ellers hedder, alle de der spil, som man spiller, når man er 12 år gammel, og ens mor står og råber ud på banen, at man skal komme hjem i seng, eller hvad det nu er. Så det er sådan, det har været for mig.
Jeg skal lige have tjekket op på skralde. Det jeg synes også,
sol,
jeg har
sol og skralde, sol og røv, sol og jeg kan sikkert, det hedder
okay.
Sikkert.
Ja, det må være egens
de ligger ikke på, bestemt. Ja, de ligger ikke på DBU's p-licens, eller hvor meget du er oppe på.
Jeg har i hvert fald ikke været opmærksom på det. Jeg har altid, nu har jeg også arbejdet i fodbold i 35 år, jeg kan nogle gange synes, noget af det ubarmhjertige, nu siger du, om det var både med bare udtrykket, altså det sure og det søde. Noget af det, jeg synes, er det meget sure at give de unge spillere, der kommer op fra en ungdomstilværelse, hvor de jo faktisk får fodret drømmen, hele tiden fodret drømmen. Gør det, så kan du blive til det, og forestil dig det. Man sælger meget af det hårde arbejde ind på, at det her, det kan godt være vejen til alle de store oplevelser, man håber på. Altså, enten det er på første hold i klubben Superligaen, hvis man er i en Superliga-klub, landshold, hvis det er det. Nogle af alle de ting, du har opnået herunder også at være i udlandet. Men det, der så sker, når man kommer op på sin cykel, pisken er afsted så hurtigt, man nu kan på sin cykel, op til et lyntog af dem, som jo alle sammen var de bedste i deres årgang, men nu bare fordelt over 15 årgange eller mere. Og ikke kun her i Aarhus, men fordelt over ikke bare Danmark, men altså det meste af verden. Det er jo, at man pludselig oplever, at det tempo er et helt andet. Og så begynder folk at tage noget fra drømmene. Siger, ja, du kan få lov at gå op og lave afslutningstræning bag træningsbanen, fordi du var faktisk nummer 26 i den øvelse, vi havde kun brug for de 22. Man kan opleve, at man hele tiden får stillet nye forhindringer af vejen. Og jeg kan da huske som træner, at jeg synes, det er noget ubarmhjertigt. Men det er jo en del af det sure, der findes i fodboldtilværelsen. Og du bliver jo også en af dem, der har overlevet en udskilning og en frasortering, fordi der skal godt nok mange tabere til at få at lave den vinder. Og du har jo så taget en anden rute. Du gik jo ikke direkte ind på AGF Superliga-hold. Du var en tur omkring de, og det lyder så arrogant at sige, de nedre divisioner. Altså, men forlod AGF for at komme til anden division med FC Fyn. I det forløb, der gik der har du vel også taget afsked med nogen, eller hvad har du gjort af forestilling om, hvad fodbold skulle kunne blive til i den periode?
Ja, nu kommer vi jo langt rundt, kan man sige, i forhold til den del. Min tid i AGF er vel et meget godt billede på det. Har jo en, som vi tidligere lige har talt om, en lidt blandet succes der, og er lidt tilbage i Tranbjerg, kommer lidt tilbage som ungdomsspiller, og har succes og får anført ind på U19-ligaholdet, og det går godt, og bliver så skadet, og at det er så i de her bygninger, og det ligesom bliver bygget op, knæet, og det refererede vi til. Kommer lidt tilbage på træningsbanen, er stoppet med at gå i gymnasiet, så har jeg ikke rigtig nogen dagligdag, udover at jeg tager herind og træner hver morgen, og bliver mere og mere frisk og får lov til at varme op sammen med Superliga-holdet. Det var en stor trup dengang. Jeg husker det som 33-35 mand eller sådan noget. Oh. Og så kommer der sådan en eller anden, som er nummer 100 i køen. Jeg var jo i mellemtiden, det var mit første år som senior, jeg var blevet skadet. I mellemtiden var der også blevet rykket, ja, jeg kan snart ikke huske, hvor mange, 88'er, jeg er jo 87'er selv, så 88'erne, de var blevet nye, udklækkede, interessante talenter, og Frederik Krabbe og Michael Lump og Niels Christensen og Michael Vester og Jesper Rask, målmanden, Jesper Blik, og der er masser af Superliga-minutter og ungdomslandskampe i alle de der drenge, som alle sammen er et år yngre end mig. De var blevet rykket op, og jeg var egentlig røget lidt ud i glemselen og super uinteressant, var skadet, dukkede lidt op, fik lov at være med i opvarmningen, og da jeg blev mere og mere frisk, fik jeg også lov at være lidt med i noget possession, og så blev man lidt sorteret fra og blev sendt op bag et mål, som du refererede til før, som jeg fortalte også til dig tidligere, at så var man op og lave nogle afslutninger, og ikke rigtig med i resten af træningen, og så blev man hævet lidt ind igen. Og så hele den her trummerum, det var en meget sur periode, en meget ydmygende periode også. Jeg troppede op i blåt træningstøj, for det var det, der var nede i kælderen, hvor jeg klædte om. De 33 andre, de klædte om på første sal i AGF, hvor de nye lokaler var, hvor førsteholdstruppen var, og kom ud i sort tøj. Jeg kunne jo så ligesom stå ned og vente og se, hvornår de begyndte at gå ud, så kunne jeg jo måske time det, så jeg kunne blende ind, så der ikke var nogen, der kunne lægge alt for meget mærke til det af journalister og så videre, der altid stod og ja, så det var utrolig ydmygende, men også utrolig dannende, kan man sige, som person. Også kommer man 5 minutter ind i træning, inden man bliver sendt væk, eller er det en halv time, eller hvad er tankerne? Kommunikationen var aldrig tydelig og direkte, men det var nok også, jeg tror ikke nødvendigvis, det var en ond mening, jeg tror også, det var et udtryk for de her, som du selv siger, beslutninger, man står over for som klub og som træner, og der er det bare rart at have noget fleksibilitet og have en, som man kan kaste væk og hive tilbage. Det blev så mig. Det blev meget dannende for, at fodbold i hvert fald var meget hårdt, og jeg lærte det ret tidligt. Men jeg tror også, det var det, der var min vej til succes, faktisk.
Altså, jeg synes, jeg har... Jeg skal skamme mig, hvis jeg selv har brugt det også, men det har jeg nok. For ellers vil jeg ikke sætte at kunne kende ordet. Begrebet bufferspiller, som er ham der sørger for, at træningen ikke går i stå, hvis der er nogen, der falder ud, men som alligevel er sådan lige... En bufferspiller. Mm. Der er jo for pokker, der er ikke nogen mennesker, der går rundt af et buffermenneske i sit eget liv. Hvordan håndterer du det? Nu er jeg ikke sikker på, at de kaldte dig bufferspiller, men det beskriver du for mig. Og så samtidig være hovedpersonen i Lasses liv. Hvordan gjorde du dig til vigtig? Eller hvordan sørger du for, at den vigtighed, vi alle sammen har, den også kom til udtryk for dig?
Ja, det gjorde jeg nok ikke sørget for. Og ja, nu sagde du, hvad de kaldte mig. De kaldte mig vel ingenting, fordi de vidste knap, hvad jeg hed, tror jeg.
Nej, jeg blev helt rundt i maven nu.
Nej, men jeg havde en storbror, der var 3 år ældre end mig, som på daværende tidspunkt spillede på Danmarks holdet, som har skiftet ind til AGF, fordi han gerne ville spille nogle kampe sammen med mig, når jeg blev klar. Og jeg tror, de fleste fans og medier og så videre, det kan jeg da huske, at vi grinte lidt af, at de troede da, at når det var Viber, der havde trænet med, så var det jo ham, der havde trænet med. Så det siger vel det meste. Og det var vel også forklaringen på hans anderledes tøj. Det var, at han trænede med Danmarksserien til daglig, så det var jo, han var bare blevet kaldt ind, tror jeg. Jeg ved det ikke. Hvordan håndterede jeg det? Jamen, jeg vil jo nok sige, at min stædighed og min kærlighed til spillet, må det vel også være, holdt mig kørende som venstre bak på B-holdet, når vi skulle øve, hvordan A-holdet skulle presse. Så passede det måske fint nok, at de fik en halvdårlig venstreback ind, så de kunne få noget succes. Og hvis det var der var behov, så var det jo venstreback, man måtte spille. Jeg også spillede højreback og central midt og så videre. Hvordan håndterer man det? Man klør på, gør sit bedste. Får man en lille fli af en chance, så ved man, at man skal gribe den. Jeg er i tvivl om, du har været træner for Silkeborg på daværende tidspunkt. Nej, det har du nok ikke, det ved jeg ikke. Men vi mødte i hvert fald Silkeborg på en kunstgræsbane ude på Fredensvang. A-holdet spillede først mod Silkeborgs A-hold, og så spillede de næste 11. Der spillede jeg så central midt. Mm. Var så uheldig at score 2 mål. Og det var jo affødt jo sådan et tvunget spørgsmål for Aarhus Stifttidende om, hvad der lige foregik der til vores daværende træner, Ove Petersen. Og jeg tror, han... Han sagde det forhåbentlig og formentlig af største respekt, men jo også, som han er, siger tingene, som de er direkte, at jamen Lasse, han er egentlig lidt en mærkelig spiller, for han bliver bare ved med at dukke op til træning. Jeg ved egentlig ikke rigtigt, hvor han kommer fra. Eller sådan noget i den stil. Det citat kan man sikkert finde den dag i dag i Aarhus Stifttidende. Det var super, super motiverende at vågne op til dagen efter os, og få sådan en smidt ud til alle ens venner. Så det var endnu et skridt på den. Hvordan finder man sig selv i det? Jeg tror bare, man kan vente til bitterhed, eller man kan blive stædig, eller hvad man kan. Jeg tror bare, at man må sige til sig selv i sidste ende, så er der ikke nogen, der synes, det er synd for dig. Og det var heller ikke synd for mig. Jeg er bare glad for, at det var med til at forme mig, og så tror jeg også, at det hjalp mig på min vej i forhold til at søge hen mod nogle studier og finde nogle andre kammerater og nogle andre ting i livet, fordi at fodbold var ikke på daværende tidspunkt lutter lavkage.
Nej, du fortalte mig faktisk, nu har vi jo faktisk snakket en hel del sammen inden den her optagelse, og der fortalte du mig også om den tilværelse, du fik blendet sammen, altså fodboldtilværelsen, som jo egentlig er enormt skemalagt med rigtig meget fritid, men meget, meget lidt frihed, det er dine egne ord. Så det, du kan så citere dig for noget, du ikke har sagt i optagelsen, men før. Med at du faktisk søgte din mening med det, du lavede et andet sted måske, eller lige så meget et andet sted, altså i sit studie. Hvordan hang det sammen?
Ja, men det er jo altid sådan, når man sidder og kigger bagud, så er der nogle ting, som man husker, som de var, og så er det bare blevet så soleklart, og det var det jo ikke. Det var det jo hverken fra min side eller fra AGF's side dengang. Jeg synes, altså for mig så var det skelsættende øjeblik, at jeg var flyttet hjemmefra, sad alene inde i en toværelseslejlighed, har aldrig været ret god til at være alene. Og kan huske, at jeg sad på et tidspunkt en eftermiddag, formentlig en tirsdag eftermiddag, hvor at vi havde fri om onsdagen. Der var altid fri om onsdagen med OVP. To pas om tirsdagen og 2 pas om torsdagen. Så tirsdag eftermiddag klokken 4:30 kunne man komme hjem, og så vidste man ikke, hvad man skulle lave før torsdag morgen. Og alle ens kammerater, eller dem, der var mine kammerater, var ikke fodboldspillere, fordi det er altid det der, jeg har kunne identificere mig med. Jeg aldrig synes, det var fedt at sidde og spille PlayStation eller noget. De var ude at rejse, eller lavede alt muligt spændende, og havde fri i weekenderne og arbejdede, så de kunne tjene penge, så de kunne komme ud og feste i weekenderne, eller hvad det nu var. Så de havde jo ikke lige fri hele onsdag til at kunne lave et eller andet, som man synes, der var fedt. Og der tog jeg mig selv i, kan jeg huske en dag, at sidde og opdatere på bold.dk. Og jeg tror, jeg var nået at opdatere en 4, 5, 6, 7 gange, inden der kom en ny nyhed. Og dengang, der var det sådan, som vidt jeg husker, at det var cirka hver 25. minut, der kom en ny nyhed. Så der har jeg siddet en eller anden tirsdag eftermiddag eller en onsdag formiddag på en fridag og bare siddet og tænkt, hvornår kan jeg læse om en eller anden anden divisionsspiller fra Middelfart, der skiftede til Færøerne. Og det var bare for mig, alle mine tanker var på fodbold, og fodbold var ikke sådan super sjovt og spændende på det tidspunkt for mig. Så jeg havde brug for at få noget andet meningsfyldt ind i mit liv, og det blev så studier. Økonomistudie, som jeg altid et eller andet sted også havde drømt om og set mig selv gå den vej.
Og som kan jeg jo godt allerede nu foregribe jo også af det, der har defineret din overgang fra fodboldliv til det civile erhvervsliv, hvor økonomi er den helt centrale ting. Du har så studeret, hvor mange år af din fodboldaktive tid studerede du samtidig?
Ja, jeg startede jo her i Aarhus på det, som dengang hed ASB, Aarhus School of Business, og pendangen til CBS. Og der var jeg vel 19-20 år eller sådan noget. Jeg startede med at læse og spillede i AGF samtidig, og jeg blev tilbudt en deltidskontrakt og ikke en fuldtidskontrakt, og der var mit modspil så, at jamen, så kan jeg jo studere ved siden af og måske hoppe en enkelt træning over. Og det gjorde jeg, og det faldt ikke i god jord heller. Og det forstår man jo også godt, det er uambitiøst.
En deltidskontrakt betød, at du kun fik deltidsløn, men skulle træne fuldt?
Ja, lige præcis. Du får deltidsløn, men du må gerne komme hver dag og være der. Og den chance greb jeg jo ikke, kan man sige. Der valgte jeg jo at skippe en enkelt træning om ugen, og styrketræning styrede jeg selv. Og det er klart, at det synes man ikke som cheftræner, eller hvad det nu er. Det var nok ikke den vej, man havde ønsket, det skulle gå. Så der kom man bagerst i køen, og det var jo selvforskyldt. Men det er jo sådan, det var. Jeg valgte at prioritere det. Det kørte så i noget tid. Et års tid, eller hvad det nu var. Og så skiftede jeg jo så til FC Fyn, hvor jeg så blev boende i Aarhus og holdt studiet kørende. Og så på et tidspunkt, da jeg røg videre til FC Vestjylland, røg jeg over på CBS. Og så holdt jeg lidt pause og fik lidt familie og nogle børn og så videre, men lavede lidt fjernstudie også i nogle perioder i Sverige. Og skrev så faktisk min kandidatafhandling til CBS der i overgang mellem IFK og Brentford tilbage i 15-16 stykker, og afleverede mit speciale og fløj til København og forsvarede det. Så ja, 9 år eller sådan noget tror jeg det tog, 9-10 år tror jeg det tog at få den kandidatuddannelse.
Og der må i alt andet lige have været det værd for dig, i og med at det er det, du baserer dit virke på nu her, hvor du er. Ja, det kan vi godt tage fat i også. Så kommer vi til at gå lidt zigzag i forløbet, men det gør ikke noget for mig. Investeringsrådgiver. Fortæl lidt om, hvad der sker lige nu, mens jeg samler noter op til mine key points på dit fodboldliv.
Ja, lige præcis. Jamen, man kan sige, at jeg vil jo vælge at kalde det finansiel rådgiver, fordi det er mere end bare investering. Jeg har jo i mange år mødt rigtig mange bekendte i fodboldverdenen og sportsverdenen generelt, som jeg i hvert fald har kunne se, har haft nogle forudsætninger og nogle muligheder for at nå rigtig langt. Blevet inspireret af mine studier i forhold til den del, jeg har altid interesseret mig, og så lidt populære artikler, sådan lidt tabloide artikler omkring, hvor mange Premier League-spillere er gået konkurs inden for 2 år efter, de har stoppet karrieren osv. Selv stødt på nogle spørgsmål, er altid blevet, jamen det har været min interesse, og folk har vidst, at jeg har vidst noget om det, og jeg er jo blevet stillet mange spørgsmål, og har kunne se, at der var et uafdækket behov i forhold til rådgivning. Og der er så teamet op med to partner, som jeg har mødt for et par år siden, og vi startede så en virksomhed, de havde lidt kørende i forvejen med nogle formuende familier og lidt uafhængig rådgivning, uafhængig af banker og alle mulige andre ting, hvor man egentlig sidder som familiens rådgiver. Og det synes jeg var overførbart til sport, det var det, jeg gerne ville. Jeg havde altid selv også med min egen, hvad kan man sige, karriere søgt noget rådgivning, og aldrig rigtig følt, jeg havde fået det. Så vi er rigtig godt kørende og flyvende, kan man sige. Det er gået rigtig, rigtig godt over alle forventninger. Jeg startede som sagt allerede for et par år siden, bliver det jo, men er jo så gået ind fuldtid herfra, da vi gik på sommerferie i FC Midtjylland, og min kontrakt løb ud.
Og når folk står og mangler finansiel rådgivning, så kan de søge under hvilket navn?
Imperium Family Office hedder vi.
Jamen, jeg synes, det er så mange led i det, så jeg begyndte at rode rundt i rækkefølgen.
Ja, Imperium Family Office, så det kan man kan prøve at google det, og så skulle man gerne finde frem til vores fine hjemmeside. Og ellers så kan man også finde masser om det inde på mine diverse profiler.
Og det er så opstået, de kompetencer opstået, nu begynder jeg at give svar i stedet for spørgsmål. Er det et kombination af, at du har studeret økonomi, og har sat dig ind i nogle af de mange, mange mekanismer, der findes omkring det, og at du selv gik fra at være marginalspiller, bufferspiller, som jeg har valgt at kalde det i AGF, til at være profilspillere i anden division med FC Fyn, første division med FC Fyn, første division med FC Vestjylland, Superliga med Sønderjyske, inden du blev udlandsprofessionel i IFK Göteborg. Jeg ved ikke, hvorhenne det økonomiske spring ligger, men jeg kan i hvert fald se, at det, der går igen, det er en scoringsfrekvens, som ligger balanceret lige under et mål hver anden kamp, men som gik voldsomt i vejret i IFK Göteborg, og det hele det accelererede yderligere derfra. Men er det kombination af dit økonomistudie, og så den økonomi, der må være blevet voksende igennem din karriere, din egen indtjening? Er det det, der har gjort dig i stand til at give rådgivning nu?
Det tror jeg faktisk ikke. Det tror jeg faktisk overhovedet ikke.
Så det er godt, det ikke var en konstatering, men et spørgsmål.
Ja, jeg tror faktisk, at økonomistudiet er selvfølgelig en base, og interessen og forståelsen for tal og de her ting her, det er jo selvfølgelig, det er jo et fint udgangspunkt. Hvad jeg hører fra mine partnere, vores ansatte og vores deres generelle erfaring fra erhvervslivet, folk som har taget en helt anden vej end mig, der tror jeg egentlig, at mine kompetencer, de ligger i den livserfaring og den skole, som der er i at klæde om i et omklædningsrum alene eller blive sendt op på en bane, hvor man ikke træner med, eller for andre spillere blive sendt på tribunen. Jeg er sikker på, at alle spillere kan finde et eller andet bittert tidspunkt i deres karriere, hvor de synes, at en eller anden given klub, eller træner, eller holdkammerat, og det var opført sig uhensigtsmæssigt i forhold til ens egen karriere, og så bruger man det som benzin. Men hele den skole og hele den lærdom gennem forskellige kulturer og lande, det er faktisk den, som jeg har fået feedback på, i forhold til at være en holdspiller, i forhold til at have drive og den vej rundt, det er faktisk det, som jeg oplever, der er attributter, som er værdiskabende.
Men det lyder for mig som nogle generiske kvaliteter, der kan bruges på tværs af mange faggrænser, ikke kun investerings- eller finansiel rådgivning. Mm. Men det er de kvaliteter, du først og fremmest hiver frem os, og som du henviser til at have hentet igennem din fodboldtid.
Ja, det er det 100%. Mm. Altså, og jeg giver dig fuldstændig ret. Altså, det er også derfor, at jeg lidt selvfølgelig for at tydeliggøre en pointe, jeg siger, at jamen, det er økonomistudiet, lad os lige lægge det til siden. Men med min erfaring er, eller mit indtryk er, fra den feedback, jeg også får, at det kunne lige så vel have været som en sindssygt dygtig koordinator i et eller andet jord- og betonarbejde, eller noget teknisk IT, eller whatever. Der tror jeg faktisk, at der er det min oplevelse også, at jeg kan bruge mange af tingene. Det tror jeg, man skal huske, men jeg tror også, at en af grundene til, hvis vi så skal hive økonomistudiet ind igen i det, det er jo, at jeg hele tiden har haft den her kobling til det, jeg vil kalde det rigtige liv, det virkelige liv, fordi fodbold er den her boble. Det er jeg sikker på, du også har omtalt i din podcast med mange andre, men den her verden, som sådan er en parallel verden, der ligger inde i den anden, hvor at man oplever nogle andre ting, man lever efter nogle andre døgnrytmer, og lørdag er ikke lørdag, og fredag er ikke fredag, og alle de her ting. Der tror jeg, det er vigtigt, at hvis man vil ud og performe efter i den anden verden, og det skal vi stort set alle sammen. Der er selvfølgelig nogen, der er heldige og kan blive ved med at leve i trænerboblen, eller gerne vil blive ved med at leve i trænerboblen, medieboblen, hvor du kan blive holdt inde i fodboldboblen, men mange skal ud i den anden, og mere skal gribe ind i fodboldboblen for at holde fat i den, hvilket jeg jo, kan man sige, også er et eksempel på. Hvis man skal ud og have succes der, så tror jeg, at man også skal passe på med ikke at blive for lukket ind i sin fodboldboble. Så får man ikke de der kompetencer, som man så kan bruge inden for jord, beton, IT eller finansiel rådgivning.
Jeg tror jeg faktisk, er meget god lærdom det der. Det håber jeg, der er nogen, der får glæde af at høre på det der. Ja, der er faktisk også en del, der har skrevet ind for at høre, om de kan få lov til at hør om dit forløb. Dennis Ockmann for eksempel vil gerne meget, meget gerne høre om det der lange, den lange vej til succesen. Og jeg ved ikke helt, hvornår du definerer succesen, men i hvert fald der, hvor den for alvor sådan bliver meget landsdækkende og synlig, det er jo udover, at du blev forårstopscorer, eller hvad det var, i Sønderjyske, noget den stil.
Ja.
Og kom på landshold efter kun et halvt år i Superligaen, hvor den Olsen udtog dig, at du nåede at spille 10 kampe.
11, tror jeg.
11. Ja. Jeg er ikke bagud i al min statistik her. Ja. Og lave det et mål, så siger yes. Ikke til mig, at det var 2.
Nej, det mål. Kan jeg godt sige. Det passer
ja,
ikke.
Men det kan jeg ikke finde. Ja. Så for første gang nærmest et lidt lavere snit end et mål per vandkamp. Det er heller ikke 90-minutters kampe, du spiller hver gang med landsholdet, skal jeg sige.
Nej, holdkammeraterne var også dårligere på landsholdet af en eller anden årsag.
Ja, det var mærkeligt.
Boldene var skæve. Og, ja.
Der er mange gode forklaringer. Så, men så jeg ved ikke, hvor drengedrømmen siger, at det skal hen for, at det faktisk kulminerer. Jeg kan da i hvert fald bare se, at der sker noget omkring Sønderjyske, og så skifte til Göteborg. IFK Göteborg, hvor du bliver topscorer i Allsvenskan, I vinder sølv, og Göteborg er jo en klub, som gerne vil vinde guld, men som meget sjældent gør det. En stor, stor, stor klub, som sjældent har været tættere på at forløse sit egentlige potentiale, end i de år, du var der. Hvis du selv skal beskrive, hvor er det, du opfatter det, som om, at nu er det ikke bare en måde at finansiere studiet på, nu er det er en karriere, og også en, hvor du kan sige, det her er helt i top. Kan du huske det?
Ja, det kan jeg sagtens. Og for mig, så er det Sønderjyske. Men det er to faser, fordi op til Sønderjyske, jeg kommer til i januar, da halvdelen af sæsonen er spillet. Og op til der har jeg egentlig mentalt, så kan du sige, for at beskytte mig selv, finansieret min studie ved at være fodboldspiller. Men jeg er primært økonomistuderende. Det er ikke sikkert, det er det, folk kender mig som, og det er heller ikke sådan, jeg gik rundt med et visitkort, men når jeg skulle definere mig selv som menneske og mening med, hvad jeg lavede, så var det, at jeg studerede, og så var jeg også bare så heldig, at jeg fik lidt sidebetaling fra AGF, FC Fyn og FC Vestjylland til at kunne leve et endnu federe liv som studerende. Det var meget sådan, jeg levede. Var ikke inde i fodboldboblen. Distancerede mig 100% fra den, for den var jo også et eller andet sted et tegn på noget fiasko og noget, eller i hvert fald ikke noget udelukkende noget succes. Det var et miljø, hvor jeg ikke havde klaret mig så godt og måtte tage et stort skridt ned fra en Superliga-klub til en anden divisionsklub. Så det har været meget sådan, jeg siger ikke rigtigt eller forkert, det har bare været meget definerende som mig som person. Da jeg så kommer til Sønderjyske, møder jeg sådan for første gang, kan jeg huske meget, meget tydeligt første dag, Henrik Hansen, anfører for Sønderjyske og tidligere OB og Horsens legende. Stor spiller i mine øjne. Noget, som man som anden divisionsspiller, som jeg var et par år inden det, så op til. Kom hen og sagde, hej, lad mig lige vise dig rundt på det her helt kæmpe store træningsanlæg, vi har på hernede ved Idrætscenteret, og jeg skal vise dig, hvor du skal stille dine støvler. Og jeg tænkte, what? Skal jeg sidde herinde sammen med de andre i Superliga-truppen? Jeg plejer jo at sidde nede i kælderen, eller det plejer at være meget mere ydmyge forhold på Slagelse Stadion, hvor det var det her gamle brune gulv, man altid sad og kiggede ned i, der var lige så koldt, som man, ja, man turde være næsten ikke at tage sin strømper af. Det var bare sådan, så sætter vi os ned første dag, sidder ind i omklædningsrummet, og alle sammen kigger op på Lars Søndergaard, som er træner, og så siger han, jamen, vi har fået en ny spiller. Velkommen til, Lasse. Og så startede han lige, hvad jeg husker som 4 timers foredrag om mine styrker, som formentlig var 20 sekunders introduktion til, hvem jeg var som fodboldspiller. Men det var det, jeg tog med mig derfra den dag, det var at sige, okay, han sagde mere eller mindre, her har vi en spiller, som kan nogle vanvittige ting, er vanvittig hurtig, kan lave mål, kan lave nogle afgørende ting. Men det er også en spiller, som, hvor det bliver alle jer andres ansvar at sørge for, at det kommer til udtryk. Og jeg sad sådan lidt, er det skjult kamera? Jeg kommer fra første division. Altså, hvor er det her? Jeg stod ikke i kontrakt. Det var meget skelsættende for mig, og årsagen til, at jeg så fik succesen, begyndte at definere mig selv mere og mere som fodboldspiller. Men stadigvæk holdt fast i det andet, men man blev trukket ind i fodboldboblen. Modvilligt, kan man sige.
Men altså, sådan nogle øjeblikke har man jo brug for hen ad vejen, også for at holde sin egen motor kørende, det er klart. Men det er jo også følger med, når du tager så mange skridt fremad, det, altså, jeg tror, jeg brugte udtrykket en hastigt opadgående spiral, altså velvidende, at du så startede med FC Fyn i den spiral, og så første division med dem, og så første division osv. osv. Landshold lige pludselig, og Göteborg stor klub, virkelig stor klub i svensk og skandinavisk fodbold. Og derfra videre til engelsk fodbold, ikke, med Brentford. Altså, der møder man jo også nogle nye udfordringer. En ting er, at de sportslige udfordringer helst skulle blive sværere og sværere at klare sig på. Det har ikke set ud til at stoppe dig. Det er sådan nærmest, som om du altid har copet og taget det næste niveau op, når du blev mødt med det. Og så derefter også nogle kulturelle forskelle. Lad os prøve at tage det første. Har du en betragtning på, hvordan du har kunnet tage skridt opad hele tiden, og stadigvæk se ud til ikke bare at klare dig igennem, men altså at kunne løfte dig op i den øvre ende af det nye niveaus krav?
Ja. Jeg tror, det er en kombination af lærdommen og den lidt hårde skole i AGF. Så tror jeg, det også er, hvad kan man sige, da jeg skifter til Sønderjysk, er jeg 24, jeg tror endda, jeg når at blive 25 i februar, inden jeg spiller min første Superliga-kamp. Der er man jo reelt set enten færdig som fodboldspiller, eller hvad man nu skal kalde det, hvis ikke man er nået dertil. men det gør jo også bare, at den ballast, man så har. Jeg var jo også blevet far til tvillinger, så man, jeg tror bare, at det bliver lidt lettere for mig at håndtere de der ting. Jeg har nok, og det er jo nok også måske en årsag til, at jeg er blevet valgt fra tidligere, har måske været for fragil, for svag den vej rundt, udviklede mig for sent, både allerede tilbage som drengespiller var jeg den mindste, og kom sent i gang, og blev først rigtig god som U19-spiller. Var sent til at slå igennem som sen. Jeg måtte hele vejen, altså, så har hele tiden sådan været den lange vej. Det har jo så også gjort, at ballasten er det større, når du så står over for nogle udfordringer. Så jeg tror faktisk, at lad os nu lege med tanken og sige, at jeg som 19-årig bare havde valgt at sige, at min kontrakt vil løbe ud med AGF, og jeg skal egentlig bare direkte til Sønderjyske. Så tror jeg ikke, det nødvendigvis var blevet en succes. Så tror jeg ikke, at jeg var røget til IFK derfra og videre til Brentford. Så jeg tror også, at det har været sådan, jeg ved ikke, hvad du skal kalde det, held, at jeg har været det ældre og været i stand til at håndtere det. Det gør jo også, at når man går tilpas langt ned på kurven, så kan man hele tiden tage små skridt op, og så bliver det meget den her opadgående kurve faktisk hele vejen til jeg er 31 og spiller i Brentford, ikke? Der har det jo været skridt på skridt på skridt op, indtil jeg stopper i Brentford, ikke? Og det tror jeg bare er årsagen til det, mere end at det er, at jeg har opfundet et eller andet genialt middel, jeg kan dele med andre. Det er nok sådan, jeg ser det.
Og nu, du har ikke bare retten og pligten til at stoppe mig, hvis jeg cykler for langt ud i en tangent her, men jeg synes, at det, du præsenterer mig for, i det, du fortæller mig, det er sådan en Maggi-terning, en bouillon-terning af følgende ingredienser. Begejstring for spillet, og du kaldte det kærlighed til spillet, og en stædighed, som gør, at hvis man har de to ting, så er man godt kørende i forhold til at blive ved, også når der er lidt modstand. Og man kan stadigvæk godt lide det, og man kan også være stedig nok til at gå på trods. Så hører jeg da også fortælle om, at den lange, lidt langsomme, og måske nogen vil kalde omvej hen mod topfodbold, har givet dig en robusthed. Du henviser til AGF's lidt den hærdning, der var der, og du nævner selv dine tvillinger som også en ingrediens, da du skulle tage et nyt skridt op igen til Superliga. Den robusthed, som det liv har givet dig med, gør også, at jeg har en oplevelse af dig som en, der ikke bare, når der kommer et nyt niveau, bøjer af for vinden. Så har jeg en spilmæssig ting, det er som udefra betragter, som jeg synes hører til i den Maggi-terning, det er, at du stikker stadigvæk, selvom vi sidder stille. Jeg er sikker på, at du kunne sprinte lynhurtigt ud af lokalet, hvis det skulle være. At du er voldsomt hurtig, og det er jo en kvalitet, man tager med sig, uanset. Altså, jeg kan huske, i tysk, så siger man jo, man er jo hurtig alle takke. Altså, hver dag er du hurtig. Det er jo ikke en kvalitet, der går med og går. Du er bare hurtig. Og det kan du bruge på alle niveauer. Det er jo ikke fordi, at spillerne er voldsomt meget hurtigere i Göteborg end i Sønderjyske, eller for den sags skyld i Brentford. Så din hurtighed har altid været et våben. Så jeg ser sådan en Maggi-terning, en lille buket af kvaliteter, som er en blanding af, hvad du havde med fra start, stædighed, kærlighed til spil, noget du fik med dig i hærdningen, robustheden ved livet, og så er du hurtig. Er det en, nu skal jeg jo ikke, det er jo ikke psykoterapi det her, jeg sidder ikke og prøver at beskrive dig for dig, men vil du, hvis jeg skal prøve at sælge det ud som en pakke, man gerne må spejle sig i, kan du genkende det, eller sidder du og tænker, det er jo helt i hegnen det der?
Nej, det kan jeg godt. Jeg synes jo, der er mange flere ting i den terning.
Put me.
Ja. Jeg synes jo, at man kan sige, der er jo en del forståelse af spillet også, som tit, eller som altid, vil jeg næsten gå så langt til at sige, ikke bliver værdsat som en kvalitet, fordi at for at du kan se, om nogen har forståelse for spillet, så kræver det, at du kan se det. Og det er ikke sådan en det, som man vil kalde en obvious strength, altså en åbenlyst styrke. Det er hurtighed. Det kan alle se. Øj, han er stor. Øj, han er stærk. Øj, han kan hætte til bolden. Øj, han kan sparke hårdt. Alle de her ting her, som selv, uanset hvor mange fadøl, man har fået hernede på hjørnet, inden man går lidt over til højre og ind på løbebanen, eller sætter sig op på tilskuerpladserne, så kan man se de der ting der. Og det har nok været mit lod. Det har været, at der har været for mange af de der obvious ting, rent fodboldmæssigt, teknisk, styrke, evne til at holde folk væk osv., der har blokeret i forhold til at fokusere på styrkerne. Og det er også derfor, jeg nævnte det her nu før med Lars Søndergaard eksemplificeret. Der har været flere i løbet af min karriere. Det startede med Carsten Karkov i AGF, og der har også været nogle hen ad vejen. i både FC Fyn og FC Vestland med Gerber og Schönberg og så videre, der har kunne se og spille til de styrker. Men langt hen ad vejen har der jo også været masser, der har valgt det fra, fordi de har fokuseret på de andre ting, og jeg tror, at det er det, der lidt hører til terning, det er at sige, okay, den her forståelse, den her en ting er, at hurtigheden har været, nu fokuserer vi lidt på det fodboldmæssige, men hurtigheden har været mega vigtig for mig, og som du siger, ja, alle takke, og ja, jeg giver dig helt ret i forhold til, at man kan, hvis man er hurtig, så løber man også fra dem i championship. Så er det jo bare ligesom at sige, en ting er, hvis du kan kombinere hurtighed med os, og have en evne til at forstå spillet. Jeg kan rive mig selv i håret over angriber, der løber i offside. Jeg kan gå fuldstændig amok over det. Og det bliver kommenteret, når de når op over 5 per kamp. Men det er sjældent, og det er ikke fordi, det skal menes som et angreb mod folk, der kommenterer eller skriver om det osv. Det er sjældent, det bliver revet med ind i den videre analyse, den generelle karakteristik, fordi det er ikke åbenlyst. Det er ikke noget, man husker, når jeg for 3 kampe siden løb han også offside 5 gange osv. Men for mig er det en samlet pakket af, man ikke har forstået spillet. Man ved ikke, hvornår man skal løbe hvorhen. Hvis du kan det sammenhold med hurtighed, så har du noget. Når du så kommer ned foran målet, hvordan er dine evner så i forhold til afslut? Der tror jeg ikke, at jeg er lige så god til at afslutte, som jeg er til at time og løbe hurtigt, men hvad kan man sige? Alt, hvad man træner med frekvens, det bliver man dygtigere til. Så hen ad vejen, så bliver jeg også en udmærket afslutter. Jeg tror, det rent fodboldmæssigt er nogle af de der ting, der i hvert fald skal med i terningen også, og som jeg synes, jeg aldrig hører beskrevet. Altså det er altid, at nej, han er for lille til at spille alene angriber. Det gjorde jeg jo så i en af de mest fysiske, hvis ikke den mest fysiske liga i verden, championship, på et hold, som klarede sig fremragende, spillede med en angriber. Det var bare et spørgsmål om, hvordan resten af holdet spillede. De spiller jo ikke lange høje bolde op i hovedet på mig. Det er jo, det kommer an på, at man ser glasset som halvfyldt eller halvtomt. Ikke? Er det de andres ansvar at spille mig god, eller hvordan spiller vi? Det tror jeg er nogle af tingene, der også skal med i hvert fald.
Det bliver en lidt bedre mærketerning, da du fik det ind i. Fordi det
skal vi snakke mere om, fordi så bliver det endnu bedre, og så går jeg herfra flyvende.
Det kan jeg går herfra flyvende, fordi jeg synes jo, altså hvad har været intentionen med at snakke med præcis dig, altså udover at gøre nogle af de mange lyttere, og det kan du jo også selv, hvis du sidder derude og lytter, skriv ind på trosbæk.com og bed om ønsker til emner eller gæster. Men udover at gøre dem tilfredse, så har du gjort mig glad, fordi vi kom til at røre lidt ved meningsfuldheden, og der tror jeg, at du skiller dig ud, men også ved den mærketærning, som står tilbage lige nu, som jo faktisk er rådgivning til mange fodboldglade mennesker, der enten selv vil spille, eller som gerne vil give gode råd videre, hvis man er træner, hvis man er forældre, hvis man er ven. Jeg synes, det er en væsentlig pointe, at du faktisk har fodboldmæssige kvaliteter i, så du sagde, det var ikke så visible, så ikke så synlige, men du har også først og fremmest den robusthed, som et levet liv giver. Og det tænker jeg, det er der nok nogen, der kunne have gavn af, fordi den vej, du har taget, og nu kan du godt høre, jeg er ved at binde sløjfen, det er jo ikke den direkte vej til drengedrømmen, men du tog turen med lidt mere robusthed til forårs Superliga topscorer og landsholdsspillere og topscorer i Allsvenskan og medaljevinder og udlandsprofi både England og Kina. Kina nåede jeg ikke omkring. Det er jo faktisk det, som mange gerne vil lære. Og jeg synes, du har givet med din mærketærning her et rigtig godt bud på, hvad man kan gøre. Så Lasse Vibe, tak for det, og tak for i øvrigt undervejs udvist tålmodighed fra dig. Det skal du have mange tak for.
Ja, tak i lige måde. Det var en fornøjelse at være med og dele lidt ud af det.
Dejligt. Så det kan være, at vi gør det igen. Og der er også selvfølgelig tak til jer, der lytter med, og tak til partnerne, som gør det her muligt at køre mig helt til Aarhus og snakke med Lasse Vibe. Tak for det.
Dagens afsnit af Bæk bag bolden er sponsoreret af BMW, som i Danmark netop er kåret som vinder af kundetilfredshedsundersøgelsen Autoindex til at have de mest tilfredse og de mest loyale kunder, og så endda for 10. år i træk. Udsendelsen er også sponsoreret af Naturlig, der ikke lader dig gå på kompromis med den gode smag. Hos Naturlig er 100% plantebaseret, lige med en stor saftig burger og en stadionplatte med det hele. Det er smagen af en grønnere fremtid.